Otče náš nebeský, Ty si sa k nám ozval vo svojom svätom synovi. A my sme počuli slovo pravdy o spasení, ktoré bolo a je pripravené pre každého človeka, ktorý chce počuť to slovo sväté z neba, z hora. Ty si prišiel z hora, bol si na tejto zemi, Pane Ježišu. My sme mohli počuť a zo svedectiev učeníkov a apoštolov toto všetko prijať, čo si vykonal pre tento svet, Pane. Ale my sme mohli počuť a prijať aj Tvoje živé slovo, ktoré zaznelo v moci Ducha Svätého v našich srdciach. A to, čo sme počuli a prežili s Tebou, o tom máme teraz svedčiť. Tak sa kedysi pýtal starý kňaz Eli mladučkého chlapca Samuela. Čo ti hovoril? Nič mi nezataj. A Samuel všetko vyrozprával starému kňazovi. Nič nezamlčal. Pomôž, aby sme aj my vedeli tak vydávať svedectvo, ako sme to počuli o Samuelovi, ako sme to počuli o Jánovi Krstiteľovi v Novej zmluve, aby sme nič nezamlčali, čo sme s Tebou, Pane, prežili. Takto chceme činiť aj dnes. Amen. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, čítam od 19. po 28. verš. Toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho opýtali, kto si ty? On vyznal a nezaprel. Vyznal, ja nie som Mesiáš. Pýtali sa ho, čo teda, si Eliáš? Povedal, nie som. Si azda ten prorok? Odpovedal, nie. Povedali mu teda, tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe? Povedal, ja som hlas volajúceho na púšti, vyrovnajte Pánovu cestu, ako povedal prorok Izaiáš. Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. Opýtali sa ho, prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ján im odpovedal, ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte. Ten, čo prichádza po mne. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil. Tento text sa v cirkvi číta na štvrtú adventnú nedeľu. To je dnes. Dnes má zaznieť svedectvo, kto je Pán Ježiš, o Pánu Ježišovi Kristovi. Je to ten, kto je uprostred nás aj teraz prítomný a živý, ukrižovaný a skriesený. Ján vydal svedectvo za cenu, že ho to bude čosi stáť, možno život. Aj ho to časom život stálo. Kto k Jánovi prišiel a pred kým Ján musel v ten deň, ktorý dnes si pripomíname, alebo v ten rozhodujúci deň pred kým mal vydať to svedectvo, kto k nemu prišiel. Prišli k nemu, čítali sme, farizei a boli poslaní preto, aby zistili, kto to svedectvo vydáva, akým spôsobom a o kom. Čiže Židia, farizei z Jeruzalema, kňazi sa tu zúčastnili a levíti. Tej otázky, ktorá nebola obyčajná a nebola začlenená do nejakého bežného rozhovoru. Tu prebiehal súd. Tí, ktorí prišli za Jánom, prišli v skutočnosti vykonať súdny proces. Čo za svedectvo ty hovoríš? To svedectvo, a už v tých otázkach to bolo jasné a zrejme, bude prísne posudzované. Bude pod súdom farizejov. Ján to vedel, Ján vnímal, o čo ide, že to je súdny proces. A predsa povedal trikrát. Sám seba zapieram. Nijako sa nebudem za nič skrývať, keď je to slovo, ktoré mám odovzdať, slovo takej pravdy, ktoré aj mňa bude teraz čistiť, upravovať, formovať a umenšovať, musím ho povedať. Trikrát zaprel svoju vôľu sám seba, ktorú možno, keby sa nedíval jednoznačne na pána Ježiša, mal v sebe nejak v inom nasmerovaní. Možno by čiastočne hovoril aj o sebe. Ako nieraz v cirkvi hovoríme niečo, čo sme my vykonali, ale tak, že pán Ježiš sa pri tom stráca. My keď svedčíme o skutkoch, ktoré sme mali vykonať, tak môžeme hovoriť, že nám bolo dané vykonať tie skutky. Ale ani jedno slovo nesmie byť tak vyslovené z našich úst, aby sa pán Ježiš pri tom strácal. Ján Krstiteľ povedal, ja sa musím umenšovať a on musí rásť. Ako teda je možné dnes vydať to svedectvo o pánu Ježišovi a to tak, aby to bola plná miera pravdy v tomto zbore, kde tvrdíme a vyznávame, že je tu prítomný pán Ježiš. Pretože to nemôže byť, nesmie byť vydané svedectvo ako naučené svedectvo, ktoré sme si len kdesi v knihách prečítali a v skutočnosti s tým nič nemáme. V Izaiášovi v 66. kapitole je uvedené, ako som povinný ja, ako je povinný každý svedok Ježiša Krista vydať svedectvo dnes. A nielen dnes, ale stále. Táto štvrtá adventná nedeľa je však určená na to, aby svedok Ježiša Krista, v tom prípade, v prípade textu, ktorý sme čítali, Ján Krstiteľ, vydával teda svedectvo o tom, čo sa rodí nové pre svet. Čo sa narodilo nové v cirkvi pre život každého človeka. Aby sa od cirkvi začal súd Boží a milosť Božia, aby tam bola zjavená v úplnej pravde. Teda začíname hovoriť, vydávať to svedectvo úplne aktuálne z hľadiska skutku, ktorý bol vykonaný na našich životoch mocou Božou. Je to skutok Kristov, ktorý sa stal. Takže vydávam teraz svedectvo o pánu Ježišovi Kristovi a budem svedčiť ako svedok Ježiša Krista o jeho skutku cez proroka Izaiáša teraz, 66. kapitolu. Od 5. verša čítam, po verš 11. Počujte slovo Hospodina, vy, čo sa chvejete pred jeho slovom. Vaši bratia, ktorí vás nenávidia, čo vás odstrkujú pre moje meno, hovoria, nech Hospodin ukáže svoju slávu, nech vidíme vašu radosť. Oni však budú zahanbení. Hlasný hrmot sa ozýva z mesta, hluk z chrámu. Je to hlas Hospodina, spláca odplatu svojim nepriateľom. Prvnež prišli bolesti, porodila. Prvnež prišli na ňu krče, priviedla na svet chlapca. Kto kedy niečo také počul, kto kedy niečo také videl, či sa zrodí zem za jeden deň, či sa naraz narodí celý národ, veď rodila, aj porodila dcera Sion svojich synov. Či ja otvorím život a nedám zrodiť sa dieťaťu, hovorí Hospodin, či ja, čo umožňujem zrod dieťaťa, uzavriem lono, hovorí tvoj Boh. Radujte sa s dcérou Jeruzalemskou, plesajte v nej všetci, čo ju milujete. Tešte sa s ňou preveľmi všetci, čo sa nad ňou rmútite, aby ste mohli sať a nasýtiť sa z prs jej útechy. Aby ste mohli čo najviac vypiť a potešiť sa z ňadra jej slávy. A teraz poviem to svedectvo. Vošli sme misíne do jedného domu pred pol rokom a povedali sme, urovnávajte Pánovu cestu. To som čítal pred chvíľkou z textu určeného na štvrtú adventnú nedeľu. Ján Krstiteľ mal takto jeho hlas všade vojsť a povedať, urovnávajte Pánovu cestu. To sme urobili niekedy v júni. Dvaja vyslaní a s nami ďalší, ktorí sa tu modlili. A tí, ktorí to počuli, boli v rozpakoch, boli v zmetku. Čo to znamená? Nemohli sme vtedy povedať viac. Nie je možné odmeriavať tak, ako sa nám chce, to slovo pravdy. Ale bolo to, čo vtedy malo zaznieť v tom dome, odovzdané jasne. Pripravte sa na príchod Pána Ježiša. Advent v júni už. Pán prichádza, Pán príde. A tí počúvajúci boli stále v zmetku. Potom sme hovorili, tak ako ten malý Samuel, kňazovi Elimu, počul som slovo živého Boha. Starý kňaz Eli, je to v 1. Samuelovej zapísané v 3. kapitole, povedal, nech sa stane vôľa Božia. Povedal to tak všeobecne, bez vnútorného zápalu, bez záujmu. Nech sa teda stane Božia vôľa, keď ti niečo chlapče povedal. Keď ti niečo ty mladý človek, alebo vy mladí, alebo vy, ktorí hovoríte, že žijete v akomsi takom obnovení srdc. Keď vy hovoríte, že ste počuli to živé slovo z neba. A tak sme odišli z tohto domu. A sme sa modlili a sme čakali, kedy bude urovnaná cesta Pánovi. Kedy bude možné vojsť do tohto domu. A tak zaznel po čase opäť ten živý hlas a nie starý kňaz Eli už, ale tí ľudia sa opýtali trošku inými vetami, čo vám to hovoril ten živý spasiteľ? Že je tu nevyhnutnosť pokánia? Že sú tu narušené niekde vzťahy v rodinách? Že v tomto svete je to tak, že aj kresťanské rodiny majú okolo seba niečo, čo je zanedbané aj vo svojom strede, majú také veci zanedbané, že sú o chvíľku už hradby okolo nich prachom iba, že my sme nechránení v cirkvi, v rodinách, že prenikajú do našich rodín tie nebezpečné šípy nešlachetníka a nám kazia srdce, dušu, ducha. To ste počuli, toto je tu. Veď vlastne aj my to už prežívame. Veď my sme sa určitom odkrytí tej pravdy, v ktorej žijeme Božou mocou a tým zásahom Božím, zbadali ako práve taký. Ako padajúci do prachu. Okolo nás ten dom pozemský pada do prachu, je nejako rozkladaný. Tak chceme už urovnať cestu Pánovi. Príďte. V tomto svete je, tak ako je to napísané v Izaiášovi v 24. kapitole, veľmi teraz vnímateľný ten, čítame to tam v jednom z veršov, ten zimný, chladný, studený dých protivníka. Vo svete to vyzerá tak, že sluha je ako jeho pán, pán ako sluha, služka ako jej pani, predávač i kúpec, i ten, čo požičiava, i ten, čo dlhuje, veriteľ i dlžník sú v nejakom chaose. Zem začína byť vyľudnená, hoci je plná tvári, ale nie človeka. Je tu človek neprávosti skôr, ale človeka so srdcom pripraveným počuť tvoje bolesti. Nie. Vysoko postavení z ľudu na zemi upadajú. Zem je poškvrnená. A títo ľudia to povedali rovnako. Inými slovami, síce je to všetko v čudnom zmetku. My si nevieme už ani s tými najbližšími povedať to priame slovo. Nevieme sa ani na tú večeru Pánovu tak sústrediť, ako by sme chceli. Aj pastier sa nám zrazu stráca kdesi. Potom sa objaví, nevieme dopovedať vetu, čo máme robiť? Veď to všetko je len teraz v rámci našich vzdychov. Všetci, čo sa radovali, vzdychajú. Mali sme veľké, pekné domy, paláce, máme všeličo, alebo mohli sme mať a zrazu vzdycháme. Inak to vyzerá. To je v Izaiášovi v 24. kapitole. Názov Apokalypsa Izaiáša. Strach, jama a pasca, 17. verš, na teba, obyvateľ zeme. Úzkosť, depresia, nemožnosť výjsť z toho, čo je na tejto zemi už rozložené do prachu. A tu spomedzi tých dvoch misionárov sa dvihne jedna tvár, je to žena, a v tom dome hovorí a povzbudzuje tých, ktorí vzdychali, ktorí boli v prachu. Dúfajte, a je to v Izaiášovi 26. kapitole, dúfajte, nech je pevná vaša myseľ, pretože Hospodin, to, čo tu je v prachu, vás opäť pozdvihne. To dúfanie, tá pevná myseľ sa medzi tými počúvajúcimi stala pravdou. Začal sa proces spásy, ktorý prebiehal v rámci posvedcovania ich životov, životov tej celej rodiny, ktorá predtým vzdychala a bola zmetená. Ale tá, ktorá povedala, dúfajte, majte pevnú myseľ, obráťte sa k Pánu Ježišovi, hradby budú opäť pozdvihnuté, len sa opäť a opäť dívajte na Pána Ježiša znovu a znovu, lebo ten hlas na púšti v tej krajine, ktorá je takmer v rozpade, zaznieva v zmysle nádeje. Pán príde. Tá misionárka hovorila, potom samozrejme inými slovami sa to všetko formulovalo, ale v tom zmysle to, čo je v Izaiášovi v 54. kapitole. Veď my budeme jasať, čo teraz si myslíme, že sme neplodní. My Keď to teraz vyzerá tak, že cirkev je neplodná, že Sion je neplodný, my budeme ešte jasať, lebo sa narodia tu noví ľudia, bude tu obnova. Dúfajte. A ja neplodná vnímam, že sa rodia v cirkvi. Je to už tu pripravené. Na základe tej dobrej správy Evanjelia noví ľudia, znovu zrodení, pripravení žiť posvetený život, pripravení sa nechať posvetiť tak, ako to Pán Ježiš povedal. Ja sa za vás posvecujem. Prijmite mňa a budete v pravde posvetení. Kristus v nás a my v Kristu. A tak tá druhá misionárka zajasala neplodná, čo niekedy dávno tiež videla len nejakú púšť, čo nerodila. A hoci nepoznala tie bolesti, o akých sa často hovorí z toho hľadiska fyzického, ale tie duchovné, ktoré rodia do nového života, už vedela, že spozna aj ten, kto hovorí, aj tí, čo počúvajú, lebo na Sione sa deje to, a ja vydávam svedectvo ako Ján Krstiteľ o Pánu Ježišovi, že tak, ako sa narodil na tento svet Mesiáš, tak sa tu rodia na základe tej dobrej správy v mene, pre meno, pre plán Ježiša Krista tí, ktorí ho chcú vyznávať, ktorí chcú prežiť to, čo sa volá cesta spásy. A tak sa na Sione rodia a narodili sa v minulých dňoch noví ľudia v Kristu. Tu je to tak uvedené, ako som to čítal pred chvíľkou. Či ja otvorím život v tomto dome, hovorí Hospodin, do ktorého ste vošli vy v misii, a kde bolo určitý čas pusto, a nedám zrodiť sa dieťaťu. V tom dome bolo síce pusto, počuli hlas pravdy, svetlo sa rozžiarilo, ale potom na chvíľku prišla opäť, ako je to v Žalme 23. hlboká tma. Opakujem ten verš. Či ja otvorím život a nedám zrodiť sa dieťaťu, či ja, čo umožňujem zrod dieťaťa, uzavriem lono. A keď nastala v tom dome hlboká tma po chvíľkovej radosti, tak sa udiala ďalšia vec. Keď tam bolo krátke, sekundové zaváhanie v tom dome, zrodí sa tu naozaj niečo nové? Bolo to prorocké slovo, že prichádza Pán pravdivé, zrodí sa? Veď tu bolo povedané, že máme plášť spravodlivosti Kristovej, že tu sa niečo nové narodí, už sa narodilo, ale ako by zrazu to lono bolo uzavreté, prišla opäť hlboká tma, aby bola overená naša viera. Hovorím tomu mužovi v tej kritickej situácii. Tu sa testuje vaša viera, či v tej tme naďalej veríte len jedinému slovu Božiemu. A či veríte, že keď Hospodin povedal, že otvoril život, že ho aj uvedie tu do sveta ten nový život, že dá zrodiť sa dieťaťu. Takže uzavrie vaše lono, alebo lono tohto domu, tej cirkvi, nenarodia sa na Sione teraz noví ľudia. Potom som počul zvláštnu vetu a ja si veľmi cením tú hlbokú úprimnosť toho muža, tej rodiny. O akom zrode, o akom rodení hovorí teraz ten misionár? Čo sa tu rodí zase? Pred týždňom, pred dvoma týždňami tu bol veľký jas Boží. Tu bolo slovo, tešili sme sa z neho. Do hlbokej noci nám svietilo to slovo, pri ktorom sme sa radovali. Čo on tu hovorí? Znova niečo sa má rodiť? Ten život, ktorý Pán otváral, sa mal do dôsledkov narodiť. To dieťa, keď sa rodí, tak to musí byť úplný, dokončený pôrod, musí cez určitý plač, keď zaplače, vojsť do tohto svetla a sveta. A hoci tam možno bol otáznik, aký je to útok, čo za hlboká tma opäť? Nemáme ísť teraz po tých starých cestách hľadať pomoc a oporu pre svoje životy tam, kde sme kedysi ho si dosť márne hľadali. A nastal obrovský tlak. Choďte naspäť na tie niekdajšie cesty. Chyťte sa niečoho v tej ťažkej chvíli, čo vám rýchlo ponúkne upokojenie. Možno psychiater, možno liek nejaký, možno nejaká rýchla sanitka a nejaký prístroj vám niečo tam zmera tak, že bude tam diagnoza jasnejšia. Ale zaznelo opäť im to, čo Ján Krstiteľ neochvejne hovoril a čo vo svojom svedectve musel aj tým kňazom levítom povedať. Pán prichádza a príde. Ten, ktorý prichádza za mnou, je prv. A bol prv, ako som ja. On nemešká. Zdá sa, že prichádza za mnou a že mešká. Ježiš Kristus príde. Život otvorený sa zrodí v tom dome, v tej cirkvi. A keď predtým sa farizeji, kňazi a leviti zaujímali o jediné, o krst a krstenie, keď v niektorých cirkvách sa také dôrazy chcú klásť, krstíš správne? Farizeovia, kňazi, leviti sa pýtali presne toto. A prečo teda krstíš? A ako krstíš? A kto si ty? A my máme také tendencie. A správne viete krstiť a dobre kladiete ruky na ľudí a netreba viac hovoriť v jazykoch. Kde je Pán Ježiš zase? Pán Ježiš je tu uprostred. Dnes táto kázeň smeruje k tomu, čo potom pochopili títo ľudia v tom dome. Ani krst, ani to, čo niekedy bolo preferované v cirkvi, že krstiť mohol len biskup, baptista, episkop a toto všetko, čo aj s Jánom Krstiteľom sa spájalo, krstenie, spôsob krstenia. A prečo teda krstíš opäť 25. verš? A ako krstíš, je zrazu dnes povedané, že bude v úzadi. Ja nie som Mesiáš. Trikrát Peter zaprel Pána Ježiša, tu trikrát zaprel Krstiteľ seba. My máme zaprieť seba, my máme zaprieť rôznu svoju ľudskú organizovanosť, svoje dôrazy, či na krst, či na kladenie rúk, či na hovorenie jazykmi. My máme dnes, a to je záver, smerovať k jedinému. Tu je uprostred jediný, na koho sa máme dívať. Ukrižovaný a vzkriesený, prítomný Ježiš Kristus. A tak sa aj tej misionárke, ona možno nevedela, ako sa to môže stať, narodili dvaja noví ľudia, prvé duchovné deti. Jasaj neplodná, ktorá si nerodila, lebo budeš mať mnoho synov, mnoho detí. Tí, ktorí sa rodia ako noví ľudia dnes v cirkvi, tak sa rodia len preto, lebo Duch Svätý tak pôsobil, aj v Krstiteľovi zavanul, lebo v tých domoch, kde Pán chce, aby boli otvorené dvere, sa udial ten zázrak Božieho svetla a my dnes na 4. adventnú nedelu o tom svedčíme. Ja na záver tohto posolstva pred večerou Pánovou, keď budeme prijímať chlieb a víno, opakujem to, čo má zaznieť ako úplne rozhodujúce a pre nás jediné. Kto je tu uprostred? Pre koho toto všetko sa udialo? Táto večera, Pánova, teraz ako má prebiehať? Pre slávu koho sme sa tu zišli? Kto sa tu narodil? Naozaj na tento svet ako jediný spasiteľ. Ktoré to dieťatko je pre nás rozhodujúce a život koho je pre nás pravým svetlom? Kto sa pre nás stal tým chlebom života? My čítame počas štedrého dňa, štedrého večera z Lukáša z 2. kapitoly. Kto je to ten, kto prináša nový život? Aké je meno toho dieťatka? Prečítame si to Lukáš, 2. kapitola a v nej 14. verš hovorí o tom, čo v 12. bolo predoslané. 14. sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých on miluje. Alebo iný preklad, ľuďom dobrej vôle alebo ľuďom dobrá vôľa. A to sláva na výsostiach Bohu zaznelo preto, lebo sme našli dieťatko, ako kedysi aj tí pastieri a ďalší, zavinuté do plienok uložené v jasliach a jeho meno bolo Ježiš. Ježiš Kristus, spasiteľ sveta, uprostred nás, teraz je už ako ukrižovaný a vzkriesený a my vyznávame a svedčíme, že aj nás povolal z tmy do svojho predivného svetla. Keď budeme o chvíľku prijímať chlieb a víno, tak budeme vlastne vyznávať, že milosrdný Boh, Otec nebeský, nám umožnil toto prijať, čo teraz budeme prijímať. Učinil pre nás cez dielo svojho syna to, že môžeme žiť večný život. A kto bude teraz prijímať chlieb života a víno, víno ako znamenie krvi očistujúcej, tak môže vedieť, a to je záver, že sa pred ním otvorili brány do kráľovstva nebeského. Takže posledné verše prečítam podľa Izaiáša teraz 26. kapitoly, a to je 2. verš. Otvára nám cez tento chlieb a víno, cez tieto znamenia, tela a krvi Pána Ježiša Krista, Boh Otec nebeský, cez dielo svojho syna, brány do večnosti. A tak, kto bude toto prijímať, vchádza viac a viac s väčším poznaním do toho, čo sa volá večný život. Takže 2. verš znie, otvorte brány, to je príkaz Boží, nech vojde spravodlivý ľud, čo zachováva vernosť. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme, že sme boli povolaní z tmy do predivného svetla. Že sme na základe Tvojho diela teraz zúčastnení v jednote, zjednotení Duchom Svätým pred Tebou a vyznávame, že uprostred nás, tak ako Ján Krstiteľ svedčil, si Ty, živý a prítomný Pán, ktorý zlomil na kríži moc smrti, moc hriechu a ktorý nás povolal do večného života. Teraz budeme prijímať chlieb a víno, znamenie tela ukrižovaného a krvi vyliatej, Pane Ježišu, Tvojho tela a Tvojej krvi na kríži. Ďakujeme, že si nám toto Ty pripravil túto večeru a že nám cez takto otvorenú bránu k Otcovi umožňuješ žiť nový život v Tvojej svetosti. Amen.